mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pistols.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, 21 ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Ulat kaugnay sa sunog sa HTI sa Rosario, Cavite mula sa isang independent fact-finding mission inendorso ng ilang kongresista para sa public investigation.
Noise barrage laban sa pagpapababa ng minimum age of criminal liability kasalukuyang nagaganap.
Forum sa Peace Talks gaganapin mamayang hapon.
Elevator sa UP bahay ng alumni pinasinayaan.
CFA at CSSP nagdiriwang ng kanilang college week.
At tatalakayin nating muli ang implikasyon ng death penalty at pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility sa mga kabataan.
Narito ang detalye ng mga balita. Naglabas ng ulat kaugnay sa naganap na sunog sa isang pasilidad ng House Technologies Industries o HTI sa Rosario, Cavite, ang isang independent fact-finding mission na kinabibilangan ng mga labor non-government organizations at trade unions. Kaiba sa resulta ng mga naunang iniulat ng HTI at ng pamahalaang lokal ng Cavite, inihain ng mga mamabatas mula sa Makabayan Coalition ang House Resolution No. 808 na humihikayat sa House Committee on Labor and Employment na gamitin ang resulta ng fact-finding mission sa agaran at pampublikong imbestigasyon sa naganap na sunog. Kamakailan ay nakapanayam ng DZUP Balita ang ilan sa mga kalahok sa fact-finding mission upang ito ay ilahad sa atin. Makakasama natin muli ngayong araw para sa updates kaugnay sa naging resulta ng fact-finding mission ang tagapagsalita ng Center for Trade Union and Human Rights na si Ms. Daisy Arago. Good morning, ma'am.
Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga tagapakinig po ng inyong programa.
Opo, marami pong salamat sa inyong muling pagpapaunlak sa aming panayam. Ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, kailan ginanap at ano ang naging proseso ng independent non-government fact-finding mission na ito upang maimbestigahan ang naganap na sunog sa HTI?
Ang aming pong National Fact-Finding Mission ay ginanap noong una ng February 2, kinabukas, ilang oras lang matapos na tumiklab yung sunog noong February 4 at saka noong February 5. Ang aming delegasyon ay binubuo ng humigit kumula ating 15 organisasyon ang mula dito sa Kamaynilaan at maging doon sa Cavite, kung saan inikot namin yung lahat ng mga komunidad na nakapaligid doon sa Cavite Export Processing Zone, sa mga ospital kung saan doon naka-confine yung ilang mga sugatan. At nagsikap din kami actually na pasukin yung PESA, bagamat kami ay sa unang araw lamang ay naging matagumpay doon sa pagpasok at dahil pinagbawalan na rin kaming pumasok. So, kumbaga, marami kaming mga nakapanayam na mga survivors, mga testigo, mga kamag-anak ng mga declared na mga injured. At yung aming noong 15 ng February 15 ay amin ngang inilabas na yung full report tungkol doon sa naging resulta ng aming fact-finding mission. Yung una siguro na nakita namin na malaki ang dapat ipaliwanag ng HTI doon sa mga accounts ng mga survivor na marami ang naiwan at posibleng namatay at patay doon sa loob ng HTI. Ang mga ito ay tinataya na aabot ng mga daan, no? Ang mga dahilan ayon doon sa accounts ay una, malaki ang paglabag ng HTI doon sa Occupational Safety and Health Standard of 1989. Ganun din doon sa Fire Code of the Philippines at maging doon sa National Building Codes of the Philippines. Ano itong paglabag? Una, yung usapin ng mga fire exit at mga daanan, no, lalong-lalo na sa panahon nga ng sunog, sa mga testimonya ng mga manggagawa, makipot o makitid yung mga daanan ng mga manggagawa at ang ginamit nila doon para makalikas, paiwas doon sa sunog, eh ito yung mga regular na daanan nila sa pagpasok at paglabas mismo ng pabrika. Sa ating, sa Fire Code of the Philippines, mayroong mga itinatakda na sukat kung gaano dapat kaluwag o gaano kalaki yung mga espasyo na inilalaan sa panahon nga ng mga emergency, lalo na yung sunog. Yung pangalawa, yung usapin ng fire exit na tinatadhana ng mga pamantayan at maging sa batas na ang mga fire exit na ang isang struktura o isang establishment na mayroong 1,000 occupants o mga occupants o mas mahigit pa ay dapat mayroong 4 na fire exit kada floor. At ang HTI ay mayroon tatlong palapag na binubuan tatlong palapag at ang sa testimonya meron lamang itong 6-7 fire exits na dapat meron siyang 9-12 fire exits.
Mm-hmm.
No, at itong mga fire exits na ito ay hindi rin nagko-comply doon sa tamang sukat o dimension na itinatadhana ng batas.
Mm-hmm.
No? Isa pang paglabag dito na bukod doon, ang mga fire exit na itinatadhana ng batas ay dapat mayroon ang mga istruktura na fire exit na nagla-land doon sa mga open space o mga open court o mga kalsada na labas doon sa building.
Mm-hmm.
At sa kalagayan ng HTI, wala itong ganoong mga fire exit, kundi ang lahat ng mga fire stairscape nila ay naglaland din sa loob ng building.
Mm-hmm.
So nakita natin na malaki itong paglabag. Pangatlo, yung usapin ng may mga nagtestimonya din na mayroong mga nakasarado na mga fire exit, kaya yung mga manggagawa ay napilitan ng basagin yung mga bintana sa second and third floor para sila ay makatalon at makalabas doon sa building. Ito ay malinaw din na paglabag na sinasabi ng fire code na ang mga fire exit ay hindi ay dapat manatiling nakabukas sa tuwi na hanggat nandoon ang iyong mga occupants. So kung 24 hours kasi ang operation ng HTI, so dapat 24 hours din na nakabukas ang lahat ng mga fire exit doors at maging yung kanilang mga escape stairs.
Mm-hmm.
So yun yung mga nakita naming mga glaring. Pangat, yung binabanggit na isa pang nakaka-alarma, sa mga testimonya namin, halos kumbaga ay 99% ng aming mga nakapanayam ang nagsasabi, lalo na meron ding mga survivors at mga ilang sugatan na nagsabi na nang sila ay lumabas dahil mabilis yung pagkalat ng apoy, 2 to 5 minutes lang ay nabalot na ng makapal na usok at naglagablab na yung mga ilang bahagi ng building. Nang sila ay lumabas, may mga naaapakan na sila na mga manggagawa na walang mali at nakahandusay sa mga sasahig o ng pabrika. At dito dahil nga mabilis at nagpapanik yung mga tao, mayroong mga nagtangka din na iligtas yung kanilang kapwa mga manggagawa, pero mayroong nagsabi na sinikap niyang iligtas pero hindi niya na nakayanang iligtas yung kanyang mga kapwa manggagawa.
Mm-hmm.
At sa testimonya nila, mas marami talaga yung mga naiwan.
Opo.
Lalo na yung mula sa third floor na kung saan ito ay karamihan din dito ay mga kababaihan na nagtatrabaho sa o deploy sa quality control
Ma'am, nabanggit niyo po na meron po kayong naganap na pag-uulat nga po. At mula dito sa pag-uulat na ito, ano po ang binabalak ninyo pagkatapos itong pag-uulat na ito? Ano po ang mga rekomendasyon na nakalagay po dun sa ulat na iyon? Kaugnay din po sa legislation.
Nakipag-usap din kami actually sa Department of Labor dahil nakikita namin na ang Department of Labor ang mayroong pangunahing responsibility sa usapin ng monitoring ng occupational safety and health standards kahit pa ginigiit ng PESA na mayroong itong independent charter. So dito sa aming isa, gusto ko lang banggitin na sa pakipag-usap namin sa DOLE, nagkaroon na ito ng malinaw na bilang doon sa usapin ng mga actual mga manggagawang nasa loob ng pabrika. At mula sa ulat, sa preliminary report na nakuha ng DOLE, sinasabi nila nung karoon ng sunog, mayroong 582 na mga manggagawa. Ang actually ay walang login record.
Mm-mm.
So, nung doon, ano ang ginagawa ng 582 na mga manggagawa na nagtatrabaho sa loob ng production na wala itong records na sila ay, ibig sabihin, dahil ang lahat ng mga manggagawa sa HTI ay nagla-login at saka nagla-logout, pero itong 582 na ito ay walang login.
Mm-hmm.
So ito tanong namin, sila ba yung sinasabi dati na mga manggagawang na trap na
mm-hmm.
hindi worker. So gusto namin, at isa sa mga rekomendasyon namin, at galing nga kami sa Kongreso rin kahapon, na talagang magkaroon ng isang hayag, pampubliko, independent at impartial na investigation para lumabas ang katotohanan sa mga nangyari, lalong-lalo na sa PIN, ng mga ilan ba talaga ang mga fatalities. Pangalawang, ipaliwanag din ng HTI, lalo na at ng kanilang anim na subcontractor or yung mga manpower agencies or suppliers, kung sino-sino, ilabas yung mga pangalan, hindi lamang bilang, ilabas yung mga pangalan ng lahat ng mga manggagawang idineploy sa HTI at ang mga tao mismo. So hindi sapat yung pangalan lamang, ika nga i-produce the bodies para masabi talaga at matahimik kung na ang lahat ng mga manggagawa ay accounted for, nakatulad sa mga pahayag, mga naunang pahayag hanggang sa kasalukuyan. Pangatlo, hinihiling din natin bukod doon sa agarang investigasyon ay talagang magkaroon din at gawing mandatory o legal, legally responsible yung pagpapatupad ng occupational safety and health standards sa lahat ng pagawaan. At ito ay principal na trabaho dapat o nasa kapangyarihan sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Yung pang-apat siguro na mas pangmatagalan at sa tingin namin ito yung nagiging problema ngayon ay silipin, ano? Silipin yung palaging sinasabi ng PESA na sila ay hiwalay, no? Independent doon mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Ang tingin namin dito, hindi dapat magkaroon ng parang may ibang maliit na gobyerno na hindi hiwalay doon sa scrutiny ng other ng iba pang government agency. So itong batas mismo ng authority ay dapat nang ripasuhin at kung kinakailangan na may mga provision dito ay dapat din na palitan o dapat ay ibasura yung ganun para yung power talaga ng DOLE ay sa monitoring and enforcement ay nasa kanyang mga kamay.
Opo. Regarding po yung sa Special Economic Zone Act of 1994. Ma'am Daisy Arago, marami pong salamat sa inyong pagpapaliwanag at pagbibigay sa atin ng updates kaugnay ng naganap na sunog dito sa HTI. Marami pong salamat, Ms. Daisy Arago, tagapagsalita ng Center for Trade Union and Human Rights.
Sa ibang balita, kasalukuyang nagaganap ang noise barrage ng Salenlahi Alliance for Children's Concerns sa House of Representatives Southgate bilang protesta sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility o MACR mula 10 taong gulang patungong 9 taong gulang. Napapanahon na ang noise barrage sa pagsumite ng Technical Working Group Report sa Subcommittee on Correctional Reports. Ayon sa Salinlahi, inaasahang pumanig ang subcommittee sa pagsasabatas ng ipinapanukalang batas na pababain ang MACR.
Sa balitang UP naman, gaganapin ang isang forum na pinamagatang The Missing Peace, Threading the Path Towards Just and Lasting Peace, mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa College of Mass Communication Auditorium, UP Diliman. Nilalayon ng forum na mailahad ang ilan sa mga dahilan sa hindi pagkakasundo ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Isasagawa ang forum na ito sa pakikipagtulungan sa Tanggulan Network for Human Rights and Civil Liberties, Anak Bayan, Stand UP Arki, Ignite NCPAG, UP Ibalon, UP Ecosoc at UP Variates.
Sa ibang balita, pinasinayaan na ng UP Alumni Association o UPAA ang Cine Class Elevator sa UP Bahay ng Alumni UP Diliman noong Pebrero 14. Pinangalanan ang nasabing glass elevator na Alay sa Alumni. Naitayo ang elevator sa tulong ng mga donasyon mula sa UP Alumni upang makatulong sa pag-akyat sa 3-story building ang mga alumni na nakakatanda at physically challenged. Pinangunahan ng UP Alumni Class of 1962 o ang 2012 UP Golden Jubilarians ang pagpapatayo ng elevator. Nakipagtulungan din ang mga dating UPAA presidents na sina Gladys S.J. Tionco at Ponciano Rivera Jr. sa kasalukuyang UPAA president at alumni regent Attorney Ramon Maronilla. Nagbigay sina GMA Network Chairman Attorney Felipe Gozon, Dr. Amelia Manganay Maglakas at dating UP President Alfredo Pascual ng mga inspirational talks sa naging inauguration event.
Kasalukuyang nagdiriwang ng kani-kanilang College Week ang College of Fine Arts o CFA at College of Social Sciences and Philosophy o CSSP ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Pinamagatang Falayain, magtatampok ang College Week ng CFA ng mga artist talk, forum, film viewing, exhibition at workshop maaari ring bisitahin ang mga booth sa loob ng kolehiyo sa buong linggo. Magwawakas naman sa isang konsyerto sa Biyernes, 24 ng Pebrero, na pinamagatang Paglaya ko dudurugin kita ang College Week. Sa taong ito naman, pinamagatang Agham Panlipunan at Pilosopiya, mapanuring gabay sa bayang Pilipino ang College Week ng CSSP. Itatampok naman sa buong linggo ang iba't ibang mga lecture, symposium, roundtable discussion at faculty colloquium. Magkakaroon din ng film showing at awarding para sa mga natatanging mag-aaral, kawani, reps at guro. Magaganap ang isang open house sa Sabado para sa kanilang College Week. Para sa mga karagdagang detalye kaugnay ng mga aktibidad sa mga College Week, bisitahin ang Facebook page ng UP College of Fine Arts Student Council at CSSP Student Council.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Law Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Future Library and Information Professionals of the Philippines, katuwang ang City College of Angeles, ang LiveSpeak 2017, Connecting the Gap, sa February 27, 2017, mula 7:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sa City College of Angeles, Arayat Boulevard, Angeles City, Pampanga. Para sa karagdagang impormasyon, isitahin ng facebook.com/livespeak2017 o mag-send ng email sa upflip.redoma@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng UP Future Library and Information Professionals of the Philippines at ng City College of Angeles sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bagong sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko! Binili ko pa to online!
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh! Tignan nyo tong akin gawang Marikina! Siguradong matibay, gawang Pinoy pa!
Hindi na kailangang lumayo pa! Nangkilikin ang sariling ating! Bilhin ng mga lokal na produkto! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602! Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kasabay ng panukalang ipatupad ang death penalty sa bansa, nais ring babaan ang minimum age of criminal responsibility mula 15 years old tungong 9 years old. Noong Lunes, kinausap ng DZUP Balita si Yul Rico Bonganay, ang Public Information Officer ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns at spokesperson ng Unchained Children, kung saan tinalakay ang mga tala at pag-aaral na magsasabing hindi makatutulong ang pagpapababa ng MACR. Ngayong umaga, makakasama naman natin kaugnay ng isyong pagpapababa sa MACR muli ang Assistant Executive Director ng Child Hope Philippines, Ms. Helen Quinto. Magandang umaga po, ma'am.
Magandang umaga po.
Ma'am Helen, salamat po sa inyong pagpapa-unlock sa ating panayam. Opo. Ma'am, ano po ba ang Childhood Hope Philippines, briefly po, at ano-ano ang ginagawa ninyo?
Ang Child Hope Asia Philippines ay ito yung isang organisasyon, NGO kami, tumutulong kami sa mga batang lansangan.
Mm-mm.
O nagbibigay kami ng mga alternative education kasi karamihan sa kanila ay nag-aaral o minto sa pag-aaral. Yung alternative education, ito yung mga tungkol sa, nagbibigay kami ng pag-aaral tungkol sa karapatan nila, tungkol sa primary healthcare. Meron kaming 11 modules na ginagamit.
Mm-mm.
Tapos, meron din kaming psychosocial intervention. Ito yung mga pagbibigay ng counseling, pagre-refer sa kanila sa center kung gusto nilang magtumira sa center kasi yung, lalo na yung mga kabataang mga street children nga walang magulang na kumakalinga sa kalye at walang mga kamag-anak. Tapos yung mga, lalo na yung mga inaabuso. So, nire-refer sila ng aming mga social workers sa center. At saka nire-refer sa hospital kung may mga sakit sila. Pero sa ngayon kasi meron kaming mobile health clinic na umiikot sa area namin sa Manila, times a week sa kada area para i-check up yung mga bata at bigyan ng gamot, vitamins at kung ano nung mga gamot na para gumaling yung mga sakit nila. So, yun po yung dalawa naming major program. Tapos meron kaming mga support program, yung health and medical services. Meron kaming pag-organize ng mga kabataan na ginagawa naming junior health worker at saka junior child rights advocate. So yung function po ng junior child rights advocate ay nagbibigay ng advocacy session tungkol sa karapatang pambata sa kapwa mga kabataan na nasa kalye. Tapos yung junior health worker ay tumutulong sa aming doktor para magbigay ng first aid at magre-refer sa mga bata sa center kung sila ay may sakit.
Opo.
So yun po yung ano. Then meron po kaming pinapaaral ngayon ng mga scholar namin na 38.
Opo.
Sila po yung mga leaders namin. And then meron po kaming vocational and technical skills para sa mga youth na wala na, hindi na, ayaw na nilang mag-aral sa college or high school. So pinibigyan namin sila ng training. Ini-enroll po namin. Karamihan ngayon ay nasa nag-enroll ng hotel and restaurant services at ina-assist namin hanggang makahanap sila ng trabaho.
Opo.
So, mga out of school sila.
Yes, ma'am.
Tapos meron kaming...
Opo. Ma'am,
meron din ka...
Opo, ma'am, tumungo naman po tayo dun sa panukala na ipababa yung MACR. Pero kaugnay po noon, ano po ba ang nangyayari sa kasalukuyan ayon sa batas sa mga batang nakakagawa ng mga krimen? Sila po ba ay hinuhuli at saan sila dinadala? Napapatawan din po ba sila ng parusa?
Hinuhuli sila tapos pag nahuli sila, kasi wala pa silang 18 years old. So ang sa batas, base sa batas ay dapat hindi sila isama sa kulungan ng mga adult. So kaming mga NGO na ano, minomonitor namin yung mga bata na hawak namin, lalo na yung mga tinatawag ng mga children at risk kasi sila yung may posibilidad na gumagawa ng mga illegal at nagiging children in conflict with the law. So ginagawa namin pag hinuli sila, pinupunta, nakikipag-coordinate kami sa DSWD at saka sa Juvenile Justice Center at saka sa Human Rights para kung nandun sila sa kulungan sa mga adult, maitransfer sila sa MYRC sa Manila or sa ibang youth center na doon yung may youth na o kabataan na may mga kaso. So, pag ano kasi, 15 and below ba, sa batas natin ngayon ay merong intervention program dapat. Tapos yung 15 and up, so to 18 kung ano, merong inaano ng BSWD, ina-assist nila kung meron itong discernment. So meron siyang program and rehabilitation. Kung halimbawa heinous crime yung na-commit ay pwede siyang i-subject for ano, program, rehabilitation program na hindi din sa kulungan. Kasi naniniwala naman kami na ang mga kabataan ay nakagawa namin dahil sa mga dahilan at ugat nito na mas malalim pa, kagaya ng kahirapan, mga makulang na hindi nila sinusubaybayan mga anak, hindi nabigyan ng tamang kalinga, pagmamahal, hindi nakapag-aral, wala yun, nabubutong sila. So, yung mga dahilan na yun, yung kami mga NGO ay gumagawa kami ng paraan para matugunan ito, para hindi na sila uulit, yung mga batang na ano namin, lalo na yung hawak namin na nakaw. So, may mga counseling kami, pagko-coordinate sa mga magulang, family counseling, kung inililink namin sila sa mga livelihood project, yung mga magulang or pangkabuhayan, para matugunan yung mga root cause o yung pinag-ugatan ng problema ng kabataan na in conflict with the law. So yun po yung ano namin. So ayan po.
Ma'am,
ayan yung mga ano.
Opo. Ma'am, nabanggit niyo po na kasama nga po kayo dun sa mga tumutulong sa pagkakaroon ng rehabilitation at intervention. Sa inyo pong experiences at maging sa mga pag-aaral na mayroon, Gaano po ba ka-effective ang rehabilitation? May natutulong po ba ang rehabilitation sa mga bata?
Oo, kasi effective siya kung... Kasi ano yun eh, hindi lang naman isang teamwork yun. Kung baga, ang multidisciplinary approach ang ginagamit nun. Kasi ang isang bata, kung halimbawa may problema sa ano, holistic kasi din ang approach dapat yung kami ginagawa. Kung merong ano, yung social worker nag-handle ng case, tapos nagka-counseling, tapos kung ano, need siya na kailangan psychotherapy dahil para ma-resolve yung mga, alam yung mga emotions niya, yung mga galit niya, mga violent behavior.
Mm-mm.
So, dapat ginagawa yon para totally ma-rehab at ma-transform yung isang bata. So, tapos yung health and medical concern or need niya, ma-address din yon, pati yung sa family, kung may problem yung family, para before ma-release yung bata ay na-prepare na yun yung family na nakatira sa community para in case na bumalik yung bata at magkaroon ng problema, yung mga parents ay ano na rin, gagampanan nila yung kanilang responsibility sa kanila anak. Kasi mga magulang talaga ang may primary responsibility. So, mga worker ay mag-aaral lang, tutulong lang. So, yun yung mga ginagawa rin, pag-aaral, tinuturuan ng mga parents ng kanilang responsibility at paano ito gagampanan at ina-assist kung may problema. So, yun. Kung siseryosohin lang talaga yung pagbigay ng intervention sa mga children in conflict with the law, na ano naman ako, na ma-rehab naman talaga yung bata. And then, yung community is malaking role kasi yung batang, halimbawa may kaso tapos bumalik sa community. Kasi alam yung stigma, kung hindi rin siya tanggap ng lipunan at ng komunidad kung saan nakatira, na nagiging ano yun eh, nagiging ano sa kanya na hindi siya binibigyan ng chance na magbago. So, malaki talaga din ang role ng community or ng lipunan na makatulong, na hindi na siya natanggapin at tulungan siya na hindi na niya magawa pa uli yung mga nagawa niyang kasalanan. Kasi minsan, pag hindi rin nabigyan ng opportunity, ay yung halimbawa nagugutom na wala namang ano, o wala siyang that time, walang trabaho, walang pera. Kung wala namang magbibigay o walang maawa, walang tutulong, magbigay ng trabaho. So, ano expect natin? So, maisip niya, baka mababalik sa dating ginagawain. So, yung ganun, yun lang, ito ay sama-samang pagtutulungan ng hindi lang ng pamilya, ng mga NGO, ng mga social worker, ng government, kundi lahat ng yung buong society, yung mga tao na saan nakatira yung bata, yung pamilya, di ba? Yun, ganun. Kasi hindi ito mare-resolve ng worker lang, ng ano, kundi tulong-tulong.
Apo.
Apo.
Apo, marami pong salamat sa inyong panahon at pagpapaliwanag kaugnay nitong ginagawa nyo pong rehabilitation at intervention program sa ating mga kabataan in conflict with the law. Marami pong salamat, Ma'am Helen Quinto, Assistant Executive Director ng Child Hope. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang si Shane David at Dom Guamos. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga tagabagbalita sa ngalan ni Ivy Claudio, ako si Gian Libroho.
At ako naman si Shara Colliado. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali.
Mga isong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative rivalry.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.